ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนักสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งค่ะทางจุฬา Radio Plus เรามาคุยกันต่อกับพี่แฟบรัชนีที่ประสานนะคะ CP นะคะ Computer Engineering รุ่นพี่ดิฉัน2ปีคือจุฬา CU25 ค่ะสวัสดีค่ะพี่แฟบ
สวัสดีค่ะแก้วสวัสดีค่ะปี2525นี่เป็นปีครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์200ปี
เรารุ่น
ครบรอบฉลองกรุง200ค่ะ
ฉลองกรุงนะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเอพิโซดที่แล้วเราก็คุยกันในเรื่องของการที่พี่แฟบเข้ามาทำงานให้กับคณะวิศวะมากขึ้นแล้วได้รับผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับนะได้รางวัลจากคณะเองเป็นรางวัลสักอินเทอร์เนียก็เนื่องจากประสบการณ์การทำงานของพี่แฟบที่ยาวนานนะคะจาก True จาก CP ตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็น Director of Research and Innovation ประสบการณ์ที่เปลี่ยนความรู้ความสามารถทางด้านสาย IT นะคะมาเป็นสายการบริหารองค์ความรู้และผู้คนก็เลยมาช่วยงานด้านวิชาการของคณะไหนลองเล่าต่อสิคะว่าเมื่อทำงานของคณะนะคะอันนี้เนี่ยหมดเทอมไปหรือยังแล้วผลงานที่พอจะเล่าให้ฟังได้นะคะของพี่แฟบค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
ค่ะก็ตอนนี้หมดเทอมไปแล้วค่ะก็อยู่ในวาระ2ปีนะคะก็พี่ก็อยู่บอกว่าเป็นเรื่องของวิชาการนะคะวิชาการเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียกว่ามันแล้วแต่นายกแต่ละสมัยบางท่านก็เน้นบางท่านก็ไม่เน้นนะทีนี้ผมพี่ก็อาสาเลยบอกงั้นก็เราขอทำวิชาการก็แล้วกันนะคะจริงๆที่ตั้งใจไว้อะที่อยากทำอะคือไอ้ความตั้งใจเยอะถามว่าachieve หรือเปล่าเนี่ยพี่น่าจะตัดเกรดตัวเองให้แถวแถว B หรือ B- ด้วยซ้ำไปถ้าถามตัวเองนะคะคือใจจริงอ่ะมีเรื่องนึงที่อยากทำคืออยากทำรายการคล้ายๆอย่างที่น้องแก้วทำเนี่ยแหละคือทำรายการบอกว่าเป็น Internet Tech Talk แล้วก็เอากึ่งๆเหมือนสัมมนานั่นแหละนะคะสัมมนาแล้วก็เป็นฟรีเอามาคุยตอนนั้นเราก็ทำไว้ต่อ2ธีมก็คือเรื่องของพวกดิจิตอลอีกอันก็เป็นเรื่องธีมของ environment ปรากฏว่าทำไปน่าจะได้ประมาณสัก5เอพิโซดมั้งแล้วก็ไม่ได้ทำต่อนะคะก็ด้วยทั้งเรื่องของเวลาคนพูดคนฟังอะไรทั้งหลายก็ถือว่าสำเร็จสักครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ในนั้นก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องแอป ILN นี่น่าจะมีคนเคยพูดถึงไปแล้วนะคะ ILN เนี่ย
learning เดี๋ยวก่อนนะLeadership Network นะคะเป็นเน็ตเวิร์กของผู้นำนะคะองค์กรต่างๆที่เป็นศิษย์เก่าวิศวะจุฬานะอันนี้สำคัญเนาะได้คนพูดดีๆเยอะมากเลยแล้วก็จัดกันมาหลายปีขยับรูปแบบนู่นนี่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมาได้ออกมาอีกครั้งคือมันหายไปพักหนึ่งเหมือนกันเน
า
ะอาจจะเพราะช่วงโควิดหรือเปล่า
ไปพักหนึ่ง
นะคะก็กลับมาพี่แฟบทำ ILN ได้กี่ครั้งแล้วนะคะสองไหม
ILN จริงๆพี่ทำไปครั้งเดียวนะคะก็ ILN เนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะมีหลายคอนเซปต์บางทีก็บอกว่าเราอยากได้สปีกเกอร์ที่ดังๆเพื่อดึงคนฟังน
ะ
คะอันหนึ่งก็แบบส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆในวิศวะโอ้โหมีคนดังเยอะแยะไปหมดเลยนะพี่ก็ความบางทีพี่ก็จะรู้สึกว่าบางทีก็หน้าช้ำแล้วนะ
เห็นบ่อย
เพราะว่าเรียกไปพูดทุกงานใช่ไหมเรียกไปพูดทุกงานตอนนั้นพี่คิดอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่อยากเอาคนที่เรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเขาเก่งแน่ๆเลยแต่ว่าคนน่ะยังไม่ค่อยรู้จักเขาแม้กระทั่งในพวกเอนจิเนียร์ด้วยกันเองคือรู้จักเขาในฐานะแบบเพื่อนกันสมัยเรียนอะไรเงี้ยแต่เขาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้ถึงกับพับลิกเยอะมากน
ะ
แต่อยากจะดึงเขากลับมาแล้วมาพูดแล้วก็อีกอันนึงเป็นไม่รู้hidden agenda หรือ personal agenda นิดนึงหรือเปล่านะคือผู้หญิงเป็นท็อปิกเรื่องของ
วิศวกรหญิง
วิศวกรหญิงตอนนั้นก็ชวนพี่นกกับน้องอีกคนนึงน้องเด็กเนี่ยมาพูดซึ่งทั้งสองคนเนี่ยตอนที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็คือทั้งสองคนเป็นคนที่บอกว่าไม่เอาไม่ซื
้อเขาเป็นคนชอบอยู่เบื้องหลัง
แต่พี่รู้ว่าใช่ชอบอยู่เบื้องหลังแต่พี่รู้ว่าทั้งสองคนน่ะเป็นคนที่คุยได้คุยเก่งใช่ไหมคุยได้แหละพอถ้าบรรยากาศได้คุยได้มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็ ไว้วันหลังน้องแก้วชวนทั้งสองคนนี้มา
ค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าทั้งสองคนนะคะก็คือคนเก่งที่เรารู้ว่าเก่งแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนเก่งที่จะเป็นฟรอนต์แมนขององค์กรใช่ไหมคือไม่ได้เป็นคนที่ออกสื่อแต่ว่าเป็นคนที่ทำงานได้มีเรียกว่าพวกเราเนี่ยนับถือค่ะ
พี่ก็เลยต้องใช้กลยุทธ์ว่าชวนมาคู
่
ก็ประมาณว่าหลอกคนนึงว่าอีกคนนึงเขาโอเคแล้วหลอกอีกคนว่าอีกคนเขาโอเคแล้วแล้วก็ชวนมาคู่เขาก็เลยมาด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าก็คุยก็สนุกแล้วก็ทั้งสองคนก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้รู้สึกเหมือนกลับบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งแล้วก็คนมาฟังก็รู้สึกว่าโหไม่รู้มาก่อนเลยนะเพราะเนี่ยสองคนนี้เขาเก่งขนาดนี้ อะไรเงี
้ยแต่นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะคะ
ก็ตอนนั้นคือตอนทำ ILN ค
่ะคือวิศวะจุฬาเนี่ยมีคนสงสัยเยอะมากว่าทำไมถึงสามารถรักษาฐานนิสิตเก่าได้เหนียวแน่นเราจะรวมตัวรุ่นพี่ได้เนี่ยเรียกว่าเหนียวแน่นมากกว่าหลายคณะนะคะทั้งที่เป็นคณะใหญ่จะว่าไปก็อาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเราเป็นคณะใหญ่ด้วยไงแล้วก็จะมีความหลากหลายมีคนประสบความสำเร็จนู่นนี่อะไรก็จะรู้สึกว่าเรารวมตัวกันได้หนาแน่นส่วนหนึ่งเลยก็คือการที่การงานของเราเนี่ยมันมีความหมายเวลาออกไปแล้วมันทำงานที่มีความหมายเนาะไม่ว่าจะเป็นสายเทคนิคสายบริหารหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วพอมาเล่าฟังเรื่องของกันเองแล้วเราก็ยังประทับใจกันเองนะจริงๆเราก็ยังปลื้มกันเองอยู่เหมือนหนูก็ปลื้มพี่แฟบนะคะว่าโอ้พี่แฟบนะพี่แฟบเป็นผู้บริหารนะองค์กรใหญ่แบบ CP นี่สตาฟเท่าไหร่นะคะทุกมีอยู่รวมกันเนี่ยหลายแสนเนี่ย
มีอยู่รวมกันทั่วโลกนะพี่ว่าน่าจะแบบว่าจับตัวเลขไม่ได้ exactly นะแต่น่าจะประมาณ450,000 คนอะไรประมาณเนี้ย
รู้ว่าหลายแสนทำได้ใช่แล
้
ว
ก็ใช่
แล้วงานที่ผลักดันในฐานะที่เป็นแกนกลางขององค์กรน่ะที่พี่แฟบทำก็เลยมาเรียกว่าโอนถ่ายมาเป็นความรู้เพื่อจะพัฒนาหลักสูตรของวิศวะด้วยนะคะความรู้ของความเรียกว่าความรู้ความสามารถความสนใจของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วด้วยอันไหนที่สนุกกว่ากันพี่แฟบทำงานให้นิสิตเก่าหรือทำงานกับเด็ก
หมายถึงอะไรนะทำงานในนิสิตเก่าหรือกับ
หรือนิสิตปัจจุบันอ่ะนิสิต
ปัจจุบันก็ต้องบอกว่านิสิตเก่าของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งอยู่แล้วนะพี่ก็ไม่รู้ไปคอนทริบิวอะไรได้มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นการเชื่อมโยงจริงๆอ่ะใจอยากดึงนิสิตเก่ากลับมาช่วยนิสิตปัจจุบันเนี่ยมากกว่า
ให้มากขึ้นเน
า
ะ
แล้วก็นิสิตแล้วก็อีกอย่างนึงคือพี่ก็ถ้ามีโอกาสพี่ก็อยากทำงานกับเด็กเราจะได้รู้สึกเด็กลงพี่ก็มีเพื่อนเด็กๆกันเยอะแบบว่ารุ่นอะไรเงี้ยนะชวนเขามาคุยกันเป็นบุ๊กคลับอะไรทั้งหลายเงี้ยก็มีพวกเพื่อนรุ่นหลายๆรุ่นพี่บางคนเขายังถามเลยว่าไอ้แฟบเธอไปหาพวกทีมน้องๆเด็กๆเนี่ยมาจากไหนก็บอกว่าคือเราก็มีเพื่อนหลายรุ่นก็มีเด็กๆก็ชอบทำงานกับเด็กแต่มันยังไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาดนั้นนะคือในช่วงเวลาไอ้สองปีอะไรพวกเนี้ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็อยู่ประเภทอยู่กับกรรมการคณะแล้วก็ไปเป็นกรรมการในไอ้ CU Engineering Enterprise ที่กึ่งๆเหมือนกับเป็นตัวที่ incubate startup อะไรนิดหน่อยใช่ไหมก็เป็นประสบการณ์ที่เราเดิมมาจากฝั่งนั้นน่ะเราก็เอามาช่วยให้ความเห็นต้องบอกงั้นดีกว่าให้ความเห็นบางเรื่อง
ค่ะ
ส่วนเรื่องของเด็กเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยพี่ก็เป็นไปถึงเรื่องถัดไปนะก็คือพี่เป็นว่าที่นายกสมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬานะคะ
กูก้าCUCA
กูก้าค่ะคือ CUCA เนี่ยกูก้า CU คอมพิวเตอร์อลัมไนอะไรก็อาจจะเรียกว่าถูกหลอกมา อาจารย์หัวหน้าภาคเนี่ยคืออาจารย์อัธวิทย์เนี่ยก็หลอกมาก็บอกว่าพี่เหมาะสุดแล้วก็มาส่วนหนึ่งเหมาะสุดเนี่ยเราบอกว่าไม่รู้ควอลิฟิเคชันอะไรแต่ควอลิฟิเคชันเรื่องรีทายแล้วและมีเวลาอาจจะเป็นควอลิฟิเคชันอันหนึ่งนะก็มีค่อนข้างมีเวลาสมัยก่อนถ้าทำงานอยู่ที่คอร์เปอเรทเนี่ยมันก็จะจัดเวลายากจับเวลายากนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ามีเวลาเป็นอิสระของตัวเองนะอันนี้มา ไอ้ภาควิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นภาคที่ตอนนี้ต้องถือว่ามันชาเลนจ์มากเลยนะเพราะว่าโหศาสตร์ใหม่ๆอะไรมันมาเนี่ยเด็กก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยเรียนไอ้นี้ไปจบแล้วจะทำงานได้จริงหรือเปล่าเอ๊ะเราคน create AI มาเพื่อให้ AI มาแย่งงานเราเหรอหรืออะไรเงี้ยนะคนคอมพิวเตอร์จะอยู่ในโลกแบบเนี้ยใช่แล้วก็มี need เยอะมาก need ในตลาดเยอะมากทั้งบริษัทใหญ่บริษัทกลางบริษัทเล็กอะไรเงี้ย need เยอะมากผลิตได้ไม่ทันกับสิ่งที่ตลาดต้องการใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยตรงภาควิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเขามีโปรแกรมใหม่ที่เรียกว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์อ่ะชื่อ หลักสูตร CEDT ขึ้นมาอยู่ๆภาควิชาคอมพิวเตอร์กลายเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดในคณะ
ใช่ๆ
สมัยก่อนนี่ถ้าแก้วจำได้เนี่ยภาควิชาคอมพิวเตอร์นี่จะมีคนอยู่ประมาณสักรุ่นเราก็สัก 30-40 คนหลังๆก็ 60-70 อะไรเงี้ยก็เป็นภาคเขาเรียกว่าไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็จะเป็นโยธาก
ับ
ไฟฟ้า
เครื่องกล
ไฟฟ้าโยธาตอนนี้กลายเป็นคอมพิวเตอร์มันโอ้โหมันอยู่ใหญ่ขึ้นมาก็มีความไม่พร้อมหลายเรื่องอะนะเพราะบุคลากรหนูในนี้นะแล้วก็เลยมีนิดว่าต้องดึงพวกศิษย์เก่าอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยซึ่งเขาก็มีนะเป็นโปรแกรมว่า CDT นี่มันก็เป็นเรื่องของเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเลยนะเข้ามาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจริงที่เคยคุยเนี่ยก็คือว่าคือโลกปัจจุบันเนี้ยถ้าเราอยู่เฉพาะเมืองไทยเนี่ยมันไม่พอมันต้องให้เด็กไปมี exposure กับข้างนอกใช่ไหม
คือมันไปได้แต่ไม่สุดถ้าไปให้สุดมันต้อง
ใช่
ไหมไปให้ไกลกว่าเมืองไทย
ใช่แล้วก็ไปให้ไกลกว่าอย่างน้อยคือไปเพื่อเรียนรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนกันแน
่
ใช่ไหมรู้ว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงอันนี้มีอยู่อันนึงเนี่ยซึ่งพี่คิดว่าหัวหน้าภาคเนี่ยตอนที่คุยกันเนี่ยคือเขาบอกว่าเฮ้ยผมอยากมีไปมีไอ้เหมือนออฟฟิศอะไรสักอันที่เมืองจีน
โอ
้มันไม่ใช่ออฟฟิศใหญ่โตนะคะแต่เป็นคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆสเตชันให้มีที่ติดต่อเวลาเราแทนที่จะฝึกงานแค่เมืองไทยเนี่ยเราฝึกงานอ่ะเอาไปฝากไอ้บริษัทที่เมืองจีนบางที่เนี่ยให้เขาได้เจอ environment ทำงานแบบนั้นแต่ก็ต้องมีคนเอาไว้คอยดูแลบ้างอาจารย์ก็มีสเตชันอยู่อ่ะใช่ไหมพี่ก็อาศัยคอนเน็กชันนะก็เนี่ยพวกคอนเน็กชันก็ยกหูโทรหาคนนู้นคนนี
้
ถามว่าก็พอดีเจอผู้บริหารท่านหนึ่งเขาก็เคยไปอยู่เมืองจีนมานานเนี่ยพี่ก็บอกว่าให้งั้นช่วยติดต่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าคุยกันประมาณ 2-3 อาทิตย์อะไรเงี้ยนะ2อาทิตย์มั้งอาจารย์เขาเดินทางไปพอดีเขาได้ไปดูสถานที่แล้วเขาก็คงประทับใจอ่ะเขาบอกว่าโหมันทำได้เร็วขนาดนี้เชียวหรอแบบโทรคุยกันอะไรพวกเนี้ยพี่ก็บอกว่าไอ้เรื่อง relationship connection แล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะมีใจให้กันมาก่อนเราเคยช่วยเขาเรื่องนั้นเขาเคยช่วยเราเรื่องนี้อะไรพวกนี้ก็คุยกันแล้วก็ไปได้อาจารย์เขาก็เลยคงประทับใจตรงนี้มั้งไปมาเขาเลยบอกว่างั้นพี่มาเป็นนายกสมาคมคนต่อไปเพราะพี่ก็แต่พี่อยากให้เป็นรุ่นน้องนะพี่บอกว่าเนี่ยต้องชวนแก้วนะให้แก้วเป็นนายกสมาคมอะไรเงี้ย
ความยากของแก้วใจคือไม่ได้อยู่ในสายไอทีมานานมากแล้วไงพี่นะแต่ว่าพี่แป๊บนี่ถึงแม้ไม่ทำงานไอทีแต่จริงๆก็ยังอยู่ในสายนะแล้วก็ได้ทำงานในองค์กรซึ่งมีประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเยอะเลยแล้วมาเป็นนายกนะคะสมาคมนี้นะกูก้าเนี่ยคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้คอมพิวเตอร์อะลัมไนไม่ใช่คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งอะลัมไนนะแต่เป็นคอมพิวเตอร์ก็คือว่าศิษย์เก่าที่จบในสายคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือวิศวะหรือแม้กระทั่งบางส่วนที่จบสถิตินะคะถ้าเกิดเขาสมัครมาเป็นสมาชิกเขาก็อยู่ในสายที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็มีเปิดรับสมาชิกสถานะเป็นสมาคมโดยสมบูรณ์นะคะเอ้ยเปิดรับสมาชิกหน่อยนะคะ
ช่วย
ใครจบสายคอมพิวเตอร์จากจุฬานะคะไม่ว่าจะสังกัดคณะใดนะคะโปรแกรมไทยโปรแกรมอินเตอร์สมัครมาได้เพราะว่ากูก้าในยุคของพี่แฟบเนี่ยน่าจะเป็นยุคที่เขาเรียกว่าอะไร
Open Innovation
Open Innovation จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายที่วางแผนเอาไว้มีอะไรบ้างคะ นอกจากจะเนี่ยมีออฟฟิศที่ให้คอมพิวเตอร์จุฬาได้ไปโผล่ที่เมืองจีนอันนี้น่าสนใจมาก
อ๋อค่ะก็จริงๆเราก็แบบว่าพี่ก็บอกอาจารย์เขาไว้ตั้งแต่ต้นนะบอกว่าพี่ไม่อยากทำงานหนักนะพี่แบบว่าคือเอาแบบที่ทำแล้วได้ผลมีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องทำเยอะอย่างเงี้ยจริงๆที่ตั้งใจจะทำไว้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเชื่อมโยงกับไปที่คณะนั่นแหละไอ้เรื่องไปฝึกพาไปฝึกงานต่างประท่งบางประเทศอะไรเนี่ยมันก็นิดทั้งคอนเน็กชันแล้วมันก็อาจจะน้องนิดพวกเรื่องเงินทุนอะไรพวกนี้บ้างแต่ว่าคอนเน็กชันอ่ะจริงๆสำคัญใช่ไหมคือแบบหาติดต่อที่ทางอะไรพวกนี้ให้ไอ้พวกศิษย์เก่าเราอ่ะจริงๆก็ค้าขายอยู่กับต่างประเทศอะไรเยอะแยะใช่ไหมมีคอนเน็กชันอะไรก็อาจจะช่วยได้พวกนี้ใช่ไหมอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องไปพวกเสริมพวกหลักสูตรอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจารย์เขาก็มีทำอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าพอสเกลมันใหญ่เนี่ยโอ้มันต้องนิดมากเลยหลักสูตร CDT เนี่ยเด็กฝึกงานตั้งแต่ปี 1ปี2ปี3มันต้องหาบริษัทเยอะมาก
ใช่ไหมรับเน
า
ะ
ก็ต้องหาที่และเรื่องทำ Capstone Project คือหาโปรเจกต์เพื่อให้เด็กไปทำตอนเหมือนเราเรียกซีเนียร์โปรเจกต์สมัยก่อนนะ
ครับ
ใช่ไหมมันก็ต้องมีโจทย์ที่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีโจทย์จากอินดัสทรีมาม ีคน
ที่ใช้ได้จริ ง
บอกที่คน
ไ
อเ
ม
น
นะคะไปใช้ใช้ได้จริง
ใช
่
คือพี่ก็ต้องตั้ง expectation กันไว้เหมือนกันพี่ก็หามาหลายบริษัทคุยมาก็ต้องบอกว่าแต่อันเนี้ยมันเป็นหลักจุดประสงค์หลักอ่ะมันเพื่อสร้างคนสร้างเด็กน
ะ
คือคุณจะหวังว่ามาซื้อโซลูชันในราคาแบบเรียกเด็กฝึกงานไปทำอ่ะอาจจะยังไม่ได้แต่อย่างน้อยอ่ะเขาทำโปรโตไทป์หรือทำ proof of concept หรืออะไรเงี้ยเด็กเดี๋ยวนี้เขาเก่งใช่ไหมก็ต้องสร้าง manage expectation อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทีเดียว 100% แต่อย่างน้อยอ่ะเริ่มทำได้อะไรอย่างเงี้ย
เด็กเราก็มีคุณภาพนะคะหลักสูตร CEDT เนี่ยตัวหลักสูตรเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงคือไปเสริมในช่องว่างที่ประเทศกำลังซัฟเฟอร์นะคะเพราะว่าขาดบุคลากรด้านนี้คือไม่ใช่ผู้คิดหรือระดับบริหารหรือว่าระดับที่แค่โปรแกรมเมอร์นะคะ CEDT เนี่ยอาจจะเน้นโคดดิ้งก็จริงแต่ว่าเขามีโจทย์คืออุตสาหกรรมรองรับมีงานต้องฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะไม่ถ้าไม่ใช่ไปฝึกงานในฐานะอินเทอร์นนะก็ลักษณะก็คือว่าไปทำโปรเจกต์ร่วมกับองค์กรนะภาคอุตสาหกรรมถูกไหมคะนั้นเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยนะเด็กๆก็สนใจเข้ามาเรียนเยอะนี่แหละเข้ามาก็เป็นประชากรขนาดใหญ่ของคณะด้วยพี่ๆเรายังต้องการพี่ๆนะคะมาเป็นพี่เลี้ยงมาช่วยหาโครงงานให้ทำนะคะมาช่วยคอนทริบิวในเรื่องของการรองรับเด็กกลุ่มนี้เราเปิดมากี่ปีแล้วนั้นเนี่ยน่าจะได้ใกล้เป็นบัณฑิตแล้วไหม
สามปีแล้วค่ะ
ใกล้เป็นบัณฑิต
รุ่นหนึ่งเนี่ยกำลังจะเดี๋ยวอีกครึ่งปีคงจะจบค่ะ
นะคะขายของไปเรื่อยๆพี
่
ขายของนะคะบริษ
ั
ทที่สนใจองค์กรที่สนใจนะคะไม่ต้องติดต่อพี่แฟบก็ได้นะคะคณะก็ได้นะคะแต่ว่าเรา
คณะ
เดี๋ยวนี้คือเราทำงานใกล้ชิดกันอันนี้นี่คือสำคัญที่พี่แฟบเข้ามาเติมช่องนี้แหละต้องคือนิสิตเก่านะคะนิสิตปัจจุบันและก็คณะทำงานร่วมกัน
ใช่ค่ะค่ะแล้วก็อย่างอื่นๆก็คงเนี่ยทั้งเรื่อง job placement เอ่ยเนี่ยหาเด็กจบแล้วทำงานอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าก็จองทัวร์กันตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วล่ะค่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาพอไปฝึกงานเนี่ยโอ้เขาก็เห็นฝีมือนะซึ่งจริงๆ CP เนี่ยนอกจากหลักสูตร CDT จริงๆหลักสูตร CP เดิมอ่ะมันก็มีอยู่นะซึ่งแป๊บกับแก้วเนี่ยก็จบหลักสูตร CP มันก็จะมี positioning ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าหลายอันที่มันเป็น element ที่ดีเนี่ยก็จะเริ่มมีการแบบคล้ายๆ cross หลักสูตรกันแต่น
ี่
พ
ี่
คุยเรื่องนี้เยอะไปแล้วนี่จริง
ๆมีหลักสูตร inter อีกนะ
มีหลักสูตร inter
ICE นะคะ ICE ของ ISE
อันนั้นอยู่ที่ของ ISE ใช่ค่ะแต่ว่าพอเราฟังบอกว่าเวียดนามจะผลิตบุคลากรปีละ10,000คนของเราก็นั่งนับให้ของเราคุ้มจะปีละ10,000คนจะได้ไหมแต่คือมันก็ต้องพี่ว่าคือมันก็คือเราก็บอกว่าไม่ได้เราต้องผลิตคุณภาพแต่ใจจริงพี่คิดว่ามันต้องมีคุณภาพและต้องมีสเกลด้วยใช่ไหมคือมันก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นตัวเร่งเพื่อให้มันเร็วด้วยใช่ไหม ก็เนี่ยค่ะเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าแต่เราจริงๆอันเจนดาพวกนี้เป็นของทางภาควิชาเป็นของภาควิชาการมากกว่าสมาคมศิษย์เก่าต้องบอกว่าเราอะหวังจะไปเสริมให้กับเขามีนิดอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวช่วยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงพัฒนานิสิตเนี่ยจริงๆอาจารย์เนี่ยก
็
น่าจะได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมเพราะว่าคืออย่างที่ของเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่จะแบบว่าจบด็อกเตอร์ PhD แล้วก็มาเป็นอาจารย์หาน้อยที่ว่าทำงานบริษัทแล้วมาแล้วค่อยมาเป็นอาจารย์ใช่ไหมมีแต่เป็นอาจารย์แล้วออกไปทำงานบริษัทเนี่ยเจอบ้างแต่ไอ้กลับทางกันแน่น้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบที่ทำงานบริษัทยกเว้นอาจารย์บางท่านที่ได้ไปเป็นที่ปรึกษาหรือทำงานกับบริษัทเนี่ย อย่างเงี้ยก็อาจารย์เองก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยจากการความร่วมมือพวกนี้นะคะ
แต่การที่อาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาจริงก็ไม่เหมือนกับคนที่ปฏิบัติงานจริงเนาะเพราะว่าการเจอข้อจำกัดอุปสรรคหลายส่วนเนี่ยที่ปรึกษาเองจะเป็นคนคอยประคองให้ทางนะคะแต่ว่าคนที่เจอเองเนี่ย frustration ต่างๆเนี่ยคือคนปฏิบัติเจอนั้นก็มีประโยชน์มากเลยที่จะดึงคนคือพี่ๆนี่แหละกลับเข้ามาเชื่อว่าได้ประโยชน์สองทางนะมันไม่ใช่แค่ว่าหางานให้น้องๆทำอย่างเดียวแต่ว่าน้องๆก็ได้ภาพของประสบการณ์จริงการทำงานจริงโปรเจกต์จริงๆมาทำงานด้วยฉะนั้นก็เป็นโครงงานที่น่าจะได้ประโยชน์ทั้งพี่ศิษย์เก่าแล้วก็คณะด้วยขณะเดียวกันเรายังต้องการคนทำงานใช่ไหมคะประชาสัมพันธ์หน่อยพี่ๆน้องๆคะนอกจากจะมาหาน้องๆแล้วนะคะมาช่วยงานสมาคมก็ได้นะคะ
ใช่ก็สมาคมเราก็แบบว่าเป็นสมาคมไม่ใหญ่แต่ยังอยู่มานานแล้วก็มีศิษย์เก่าประสบความสำเร็จอะไรกันเยอะแยะแต่ว่าเวลารันสมาคมเนี่ยทุกคนก็มาด้วยอะไรนะมาด้วยใจอ่ะนะบางคนก็ยังมีภาระอะไรผูกพันกันเยอะนะแล้วก็จริงๆอยากได้พี่ๆน้องๆที่มีใจอ่ะก็มาช่วยกันเลยนะคะมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวเราก็จัดโปรแกรมมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่คิดจะทำนะคะอย่างเรื่องไอ้ที่เชื่อมโยงไปที่ภาควิชานะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยที่คิดอยู่นะว่าจะทำหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าเดี๋ยวต้องเซอร์เวย์หน่อยว่าทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่านะคะจริงๆเราก็อยากจะทำเรื่องของการเชื่อมโยงกันคือเอาจริงๆคือระบบทะเบียนนะระบบทะเบียนน่าจะมีปัญหาเกือบทุกที่นะคะคือสิทธิ์เก่าจบไปแล้วเนี่ยแต่จริงเรารู้ว่าหลายคนมีธุรกิจมีกิจการมีอะไรมันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้มันมีเน็ตเวิร์กิ่งกันมีการติดต่อรวมทั้งเดี๋ยวนี้เรายุคดิจิตอลแล้วนะอันเนี้ยก็ต้องใช้ความอดทนอย่างหนักแล้วก็ใช้ข้อมูลอะไรทั้งหลายนะคะอันนี้อันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยเนื่องจากภาควิชาเนี่ยครบรอบ50ปีไปเมื่อปีที่แล้วมั้งคะเราก็มีจัดกิจกรรมฉลองอะไรนิดนึงแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ทำตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องเหมือนกับการบันทึกความทรงจำ ว่าครบรอบ50ปีเนี่ยคือของภาคคอมพิวเตอร์เนี่ยทำเล่มสุดท้ายเนี่ยเมื่อ30ปีแต่ว่ามันผ่านมาแล้ว20ปีเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะไอ้เมมโมรีพวกนี้เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันก็อันนี้นึกอยู่ว่าเอ๊ะควรจะทำแต่ยังไม่แน่ใจว่าควรทำหรือเปล่าบางทีหลังๆนี่คนเขาบอกว่าโอ้ไม่อยากพูดถึงของเก่าแต่ว่าเดี๋ยวจะปรึกษากับพี่ๆที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องทำหนังสือนะอย่างพี่ดำที่เป็นบก.สารคดีเนี่ยเขาก็อาจจะมีมุมมองว่ามันมีทั้งเรื่องของการบันทึกความทรงจำแล้วมันเป็นเรื่องของการโปรเจกต์ไปในอนาคตอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ
ก็ถือ
เราเป็นการคน preserve memoryที่มันมีอยู่ด้วย
ที่จริงก็น่าสนุกไปด้วยนะคะจริงๆแล้วมันนึกถึงว่าอย่างรุ่นแก้วเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายหรือลองสุดท้ายที่ยังเรียนเจาะบัตรยุคนั้นพี่เรียนใช่ไหมแก้วก็เรียนแต่เข้าใจว่ารุ่นน้องต่อไปเนี่ยจะไม่ได้เรียนกันแล้วเพราะว่าออฟเซอรีดนะคะพวกเทคโนโลยีตรงนี้ถึงแม้ว่าเอ้ยมันโบราณก็จริงแต่มันคุณจริงมันก็สนุกที่จะเรียนรู้นะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยการเจาะบัตรเนี่ยแล้วเราถือบัตรเป็นปึกๆเนี่ยนั่งเรียงแผ่นกันโหนี่เห็นภาพไหมเนี่ยรุ่นใหม่ไม่รู้พี่พูดถึงโบราณกาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมันก็เป็นอะไรที่ เราต้อง go throughประสบการณ์เหล่านั้นก่อนคุณถึงจะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยุคนี้ได้นึกออกมาใช่ไหมก็ว่าเออมันก็จะต้องไม่ใช่ว่าอยู่ดีทุกอย่างโผล่มาไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ในมุมมองของการพรีเซิร์ฟไว้ในการที่จะเรียนรู้กระบวนการที่จะคิดหรือพัฒนาต่อความเขาเรียกว่าอะไรนะโซลูชันต่างๆให้มันเข้ากับยุคสมัยจริงก็น่าสนใจเนาะเออเชียร์นะคะ
แต่พี่แล้วก็ยังมีอีกโปรแกรมหนึ่งจริงๆมีอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งมีพี่กรรมการท่านหนึ่งก็เสนอมานะคะก็ดังนั้นเก็บไว้ก่อนกันแล้วกันเพราะเดี๋ยวเรียกแก้วไปช่วยทำค่ะ
ไปช่วยกันนะคะ
ไปช่วยกันไอเดียช่วยทำกัน
พวกที่สิ่งเก่าก็ช่วยมาสนับสนุนพวกที่ไปห้างร้านต่างๆเนี่ยค่ะก็ขอให้รู้ว่านี่เป็นช่องทางนึงเลยที่คุณจะได้บุคลากรคุณภาพดีเข้าไปทำงานด้วยทีนี้อีกอันนึงที่จะเห็นเลยว่าคุยกันมาเนี่ยนะคะมันก็เหมือนเราคุยเรื่องส่วนตัวมากเลยนะเพราะว่าภาควิชาของเราแต่ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าพี่แฟบเนี่ยเป็นคนทำงานที่มีหลายมิติได้อะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของศิลปะไม่รู้ว่ามีคนรู้หรือเปล่าพี่แฟบเป็นคนที่สเก็ตช์ภาพด้วยมือสวยมากการท่องเที่ยวหรือไปทำงานต่างประเทศกลับมาพร้อมกับโน้ตบุ๊กที่สเก็ตช์ตึกรามบ้านช่องชีวิตผู้คนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าไอ้ด้านศิลปะเนี่ยมันมายังไงแล้วมันเข้ามาเสริมการทำงานของพี่แฟบไหม
ก็พี่ก็เป็นคนถ้าถามว่าแบบว่ามีไอ้ฝั่งที่แบบชอบศิลปะหรืออะไรเงี้ยพี่จริงๆชอบอ่านหนังสือชอบมากแล้วก็ไม่ใช่อ่านหนังสือพวกวิชาการอะไรนะพวกพี่ชอบอ่านหนังสือแฟนตาซี
โอ้
ใช่แฟนตาซีคือไอ้หนังสือที่ ใครถามว่าชอบหนังสืออะไรมากที่สุดก็คือชอบ Alice in Wonderland เพราะมันแบบว่าโอ้โหมันแฟนตาซีมากเลยมันวอนเดอร์มากเลย
ค่ะ
กับชอบเรื่องภาษาว่าใน Alice in Wonderland มันจะมีเรื่อง wordplay เยอะเล่นกับคำ
มันนู่นนี่นะ
ใช่ใช่ riddle แล้วก็เป็นคนชอบขีดเขียนมือก็จะอยู่ไม่สุขเวลาประชุมนานๆเนี่ยก็จะมี doodle มาเต็มแผ่นเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นชอบลายเส้นชอบลายเส้นชอบสะสมปากกาหมึกซึมมีเยอะแต่ใช้ซ้ำๆอยู่ไม่กี่แท่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไอ้วาดรูปเนี่ยจริงๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ก็จะชอบวาดรูปหน้ากากเสือ
oh.
ชอบวาดรูปมด X
oh.
ชอบวาดรูปอุลตร้าแมนชอบวาดพวกการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยนะคะ
เหมือนเพื่อนรุ่นหนูคนนึงเลยเนี่ย
เหมือนไหม
เพื่อนที่ชอบวาดรูปนะคะความสนใจลายเส้นเนี่ยการ์ตูนนี่มันเป็นนะมันก็เป็นต้นแบบวันหนึ่ง
ใช่ก็วาดลายเส้นแล้วก็ไอ้สมุดหนังสืออะไรเราเนี่ยบางคนเขาก็จะจดแบบเรียบร้อยพี่ก็จดเลคเชอร์จดอะไรเงี้ยอาจารย์สอนก็จดเร็วนะแต่จะลายมือแบบถ้าตั้งใจเขียนจะสวยแต่ว่าเขียนเร็วๆก็จะวัดแล้วก็ตามมาร์จิ้นของสมุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีไอ้นู่นไอ้นี่เวอร์เรื่องนั้นเรื่องนี้รวมทั้งมีการ์ตูนมีดอกไม้มีแก้วน้ำมีปากกามีต้นไม้อะไรเงี้ยคือ
มีช่องว่างแล้วมันจะ
พี่คิด
ถ้ามีช่องว่างมันจะเต็มไปด้วยลายวาดเงี้ยเหรอคะ
คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็บางทีชอบแบบยังไม่หมดหน้าแต่เราอยากขึ้นหน้าใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เลคเชอร์ของพี่จะเป็นเลคเชอร์ที่ไม่ป๊อปปูล่าเวลาเพื่อนยืมไปซีล็อกอะ เพราะว่ามันเปลือง ใช่ไหมมันแบบว่ามันมีเรื่องที่ มันไปไม่เป็นสาระเยอะแล้วบางทีก็แบบเอาข้ามหน้าอะไรพวกเนี้ยของคนอื่นเขาจะป๊อปปูล่ามากกว่าแต่ว่าพี่คิดว่าพี่เป็นคนที่คิดโดยมือ ไม่รู้จริง
ต้องขยับแล้วสมองมันจะวิ่งเพราะมือขยับงี้ไหม
คือหลายเรื่องเนี่ยเวลาทันจะออกมาโดยการสเกชวาดแล้วคอนเซปชวลมันออกมาบน อะไรเงี้ยมันเป็นการสื่อสารแบบโดยมืออ่ะแล้วก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยแบบชัดอะไรเงี้ยเมื่อกี้น้องแก้วบอกว่าโอ้เป็นคนที่วาดสเกชสวยมากอะไรพวกเนี้ยถ้ามีเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยเขาอยู่ศิลปกรเนี่ยถ้าเขามาฟังเขาคงจะบอกว่าไม่จริง
อ้าว
เขาคงจะบอกว่าไม่จริงแม่วานไม่สวยเขาก็จะบอกมั่วๆแต่ว่าเราก็ว่าเราของเราสวยอะนะก็คือวาดไปเรื่อยวาดไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เจออะไรก็วาดอันนู้นอันนี้แต่ไม่ใช้อุปกรณ์อะไรที่ถึงกับแพงมากไม่เน้นอุปกรณ์ซื้อสมุดก็ไอ้กระดาษวาดรูปนี่ก็แทบจะเป็นแบบว่าไอ้พวกปฏิทินที่เขาแจกปฏิทินเก่าที่มันพกไอ้ไดอารี่เราไม่ได้ใช้จดอันนี้เราไปใช้วาดลงวาดรูปอะไรทั้งหลายเพราะว่าเขาบอกว่าคือวาดเยอะเข้าไว
้
แล้วมันก็จะเก่งเองเราก็งกไงไม่อยากซื้อกระดาษดีๆเราก็วาดไอ้ของฟรีๆอ่ะเขาวาดเยอะก็มีเป็นหลายเล่มแต่ว่าแล้วก็เป็นพี่ว่าเป็น enjoyment in life อย่างหนึ่งเลยคือไปไหนก็วาดไอ้นู่นไอ้นี่สังฝึกให้เราสังเกตได้ดีมีความ
เก็บรายละเอียดใช่ไหมเก็บรายละเอียด
ได้ใช่บางคนเขาบอกว่าคือบอกว่าไอ้เรื่องที่บอกหา strength finder เขาบอกว่าหาสิ่งที่เราทำแล้วได้ดีพอสมควรและทำแล้วสนุก อันนั้นคือสตริงของเรา
อ
าพีก็ว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นสตริงเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยไม่ได้วาดมานานพอสมควรแล้วก็ไปใช้เวลาอ่านหนังสือเยอะนะก็
อ่านเยอะ
แต่วาดรูปก็ชอบเป็นเรื่องที่ชอบอะค่ะแต่ไม่ชอบระบายสีน้ำนะระบายสีน้ำนี่แบบรู้สึก
ไม่ใช่
ไม่ถูกจริตอย่างจริงมันแล้วก็มันแบบว่าระบายสีน้ำมันต้องมีอารมณ์สุนทรีนิดหน่อยส่วนของเราเป็นพวกดูโดวาด
ลายเส้นดำลายเส้นใช่ไหมคะเส้นหมึก
ใช่ลายเส
้
น
หลังๆที่เห็นเรียนรู้ไม่สิ้นสุดจริงๆของพี่แป๊บเนี่ยก็คือเรียนภาษาจีนใช่ไหมคะอันนี้มาเรียนยังไงคะ
ใช่ค่ะ
เห็นมีอัพเรียกนะอัพโหลดให้รู้พวกแกรดอยู่เรื่อยๆคือดูโอลิงโก้นะคะมีสอนภาษาแล้วมาเป็นมายังไงถึงไปเรียนภาษาจีนในดูโอลิงโก้ได้คะ
ค่ะก็จริงอย่างที่น้องแก้วว่าเรียนเป็นคนชอบเรียนไม่ได้จะเรียนเอาอะไรแต่ความรู้สึกว่าโอ้ได้เรียนได้รู้อะไรเงี้ยไอ้เว็บไซต์ที่ชอบมากที่สุดสมัยก่อนเลยคือวิกิพีเดีย
รู้สึกว่า
อุ้ยดูหนังปั๊บเนี่ยพูดถึงอเล็กซานเดอร์ม้าชื่ออะไร
ฉันต้องไปหาร
ู้เนี่ยเราก็ต้องไปเสิร์ชดูเลยว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไง อยู่นิ่งๆไม่ได้อันนี้เรื่องเรียนเนี่ยก็จะรู้สึกว่า enjoy ตอนเรียนเนี่ยก็เรียนภาษาจริงๆ Duolingo เนี่ยมันมีมาประมาณสักน่าจะสัก10กว่าปีละแล้วก็พี่เป็น user แบบรายแรกๆเลยนะ ตั้งแต่เขาตั้งเมื่อไม่นานก่อนที่มันจะฮิตอ่
ะ
ตอนนั้นเรียนภาษาสเปนเพราะว่าอยากจะเหมือนกับสเปนมันเป็นรากศัพท์ของพวกไอ้ภาษาโรแมนซ์แฟมิลี่พวกอิตาลีฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยนะเราก็รู้สึกว่าถ้าเรียนภาษาสเปนเนี่ยเราก็จะรู้หลายเรื่องแล้วเราจะฟังสัพท์ภาษาอิตาลีรู้เรื่องภาษาฝรั่งเศสรู้เรื่องแล้วเราก็จะไปฟังโอเปร่ารู้เรื่องและอินมากกันชอบฟังโอเปร่า
ไปถึงจุดนั้นไหมคะได้ไปถึงจุดฟังโอเปร่ารู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องก็อ่านแล้วหลังๆก็อ่านแล้วเมาได้เงี้ยสับบางคำเงี้ยอโมเร่เงี้ยนะก็ฟังรู้เรื่องแล้วก็อินไปกับมันมากขึ้นพี่ก็เรียนภาษาสเปนเรียนแล้วก็หยุดแล้วก็หลังจากนั้นเว้นไปหลายปีก็มาเรียนใหม่ก็หยุดไปอีกทีนึงมาล่าสุดก็คือมาเรียนพอเรียนภาษาสเปนไปคนเขาบอกว่าเฮ้ยภาษาสเปนยากแรกๆเราเรียนเราบอกว่าไม่เห็นยากเลยโอ้ยมันก็รู้เรื่องหมดอะแล้วภาษาคำมันก็คล้ายๆกับอังกฤษอะไรเงี้ยแต่พอเรียนไปประมาณปีนึงอะโคมันยากจริงว่ะ
อ๋อมัน
ยากยากมากเลย
จุดที่ยาก
เพราะมันมี tense มีอะไรนะมี gender มีเพศมีอะไรโอ้มันคำศัพท์คำหนึ่งนี่ผันไปประมาณสัก13 variation ก็ยากแล้วก็ช่วงนั้นก็เพื่อนๆก็มาเรียนไอ้ภาษาจีนกันเนี่ยพี่ก็เลยโอเคงั้นพี่ก็เรียนภาษาจีนตอนแรกก็เรียนคู่กันนะสเปนกับจีนตอนหลังจีนนี่เอ็นจอยมากกว่าก็เลยเรียนภาษาจีนตอนนี้เรียนดูโอลิงโก้ต่อเนื่องกันมาน่าจะ900วันละมันจะนับมาก็900วันก็เกือบ3ปี
ว้าวดูโอลิงโก้เนี่ยนอกจากจะสอนภาษาใช่ไหมคะเรียนเรื่องภาษาแล้วมันมีทดสอบด้วยนี่ ช่ไหมคะการทดสอบภาษาเพราะว่าอย่างการทดสอบภาษาอังกฤษโดย Duolingo เนี่ยก็ได้รับการยอมรับแล้วเหมือนกับที่เราที่มหาวิทยาลัยต่างๆเขายอมรับ TOEFL IELTS อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับสกอร์ที่ประเมินโดย Duolingo แล้วแล้วภาษาจีนประเมินมาไหมคะ
ภาษาจีนเนี่ยถ้าคนที่เขาเรียนสูตรภาษาจีนแบบจริงๆจังๆอ่ะพวกที่ต้องไปสอบเขาเรียกเป็น HSK อ่ะมันมีเทียบระดับของจีนที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าดูโลงโก้เนี่ยใช้ไม่ได้
อ
้
าวเหรอ
บอกว่ามันไม่สแตนดาร์ดภาษามันก็จะเพี้ยนไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยนะซึ่งคิดว่าคงจริงแต่ว่าดูโลงโก้มันวิธีการเรียนมันเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันก็เหมือนแบบนัชชัลพูดจาผิดๆบ้างไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยแต่พอรู้เรื่องกัน
สนทนา
แล้วมันก็มันก็ไปเรื่อยๆพี่ก็เอนจอยนะพี่ก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ความรู้สึกว่าพอเรียนไปถึงขั้นหนึ่งเนี่ยเราเริ่มฟังออกไอ้ช่วงที่เรียนภาษาแล้วเริ่มฟังออกเริ่มพูดได้อ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบโหมัน
น่าสนุก
น่าสนุกแต่ว่าที่เทสเนี่ยคือหลังๆไปเที่ยวเมืองจีนบ่อยเนี่ยบอกว่าพอเรียนภาษาจีนรู้เรื่องเนี่ยชีวิตลำบากขึ้นนะคืออย่างนี้ตอนที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราไปถึงอะอย่างเราจะเข้าห้องน้ำอะเราก็หาป้ายไงมันก็จะมีป้ายชี้ไปตรงนู้นตรงนี้เราก็ไปตามป้ายแต่พอเราเรียนมาแล้วเราก็ร้อนวิชาไงเราก็ต้องเดินไปถามเขาว่าซีโซเจียนใจหนาหลี่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าใช้เวลาเยอะกว่าเดิมแต่ว่าเอนจอยมากกว่าเดิม
ก็พอเริ่มเหมือนเริ่ม
การเรียนภาษา
ใช่ไหมเหมือนเริ
่มเริ่มรู้เรื่องเหมือนเริ่มอยากมีคนคุยด้วยเขาคุยด้วยฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แค่พอการเรียนภาษาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันทำให้เราเปิดโลกอีกอันหนึ่งนะแล้วพอเวลาเราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยความรู้สึกเหมือนมันเอนจอยมากขึ้นคือเราแอบสอบอะไรได้เยอะขึ้นเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันคือไม่ได้ร้อยแต่มันคงได้บ้างอ่ะก็เอนจอย
ดูหนังได้เรื่อง
แล้วก็ตอนหลังนี่มาดู
ซีรีส์เรื่องเรียง
มาดูซีรีส์อ่ะถ้าซีรีส์ที่เป็นซีรีส์พี่จะดูซีรีส์พวกปัจจุบันไม่ใช่พวกย้อนยุ
คเ
พราะเดี๋ยวกลัวเราพูดออกมาเป็นภาษาประเภทแบบว่าแม่นางจะไปไหนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็น
ภาษาที่เราเรียนรู้กลายเป็นภาษาโบราณที่เขาไม่ใช่กัน
แล้วภาษาโบราณเนี่ยก็เราก็จะดูหนังที่เป็นหนังสมัยทันสมัยอ่ะถ้าเป็นหนังที่แบบเป็นเด็กเล่นหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่กับเด็กหรือมีเด็กเป็นตัวเอกอ่ะจะฟังรู้เรื่องละเพราะภาษาจะเป็นภาษาแบบง่าย
คือเหมือนพูดกันเด็กก็จะไม่ใช้อะไรคำศัพท์ไม่ซับซ้อนประโยคสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่แต่ถ้าเกิดไปฟังแบบประเภทแบบว่าซีรีส์พวกทนายความหมอความอะไรกันอยู่เนี่ยมันก็คงจะฟังหมออะไรอ่ะจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าอะไรที่เป็นประโยคแบบสั้นๆอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าฟังรู้เรื่องนะฟังรู้เรื่องนะหรือฟังข่าวเนี่ยบางทีที่บ้านเนี่ยแม่ก็เปิดข่าวไอ้ช่องจีนเนี่ยฟังไปเฮ้ยคำนี้คุ้นคำนั้นคุ้นคำนั้นคุ้นพอเดาได้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรอยู่ประมาณเนี้ยค่ะ
ก็
แต่ไม่ได้เรียนแบบที่ถึงกับซีเรียสมากแต่รู้สึกว่าเนื่องจากเอนจอยในการเรียนนะก็เรียนไปเรื่อย
เพราะว่านี่เป็นการเรียนออนไลน์ถูกไหมคะมันเรียนออนไลน์มันก็เลยสะดวก
คือมันเป็นอยู่ในใช่ใช่มันก็อยู่ในแอปอยู่ในมือเราทุกวันอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะก็ไม่รู้ก็จริงๆก็เชิญชวนนะแบบว่าถือว่ามันเป็นแอปที่ดีอ่ะแล้วก็เรียนฟรีก็ได้ยอมดูโฆษณาเขาหน่อย
อ๋อค่ะคือมีฟรีก็ได้จ่ายเงินก็จะได้ฟีเจอร์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นการเรียน
ฟีเจอร์เหมือนเดิมแต่ว่าเลสเซ่นก็พอๆเดิมเพียงแต่ว่าไม่ต้องทนฟังโฆษณาแล้วก็เล่นไปได้เรื่อยๆ energy ไม่หมดไม่ตาย
อันนี้ก็น่าสนใจนะคะคือการเรียนภาษาใหม่แต่พอรู้บ้างไหม เรารู้คำศัพท์ที่เราใช้มานู่นนี่หนังจีนหนังเจออะไรพอได้บ้างแต่พอมาเรียนเป็นภาษาจริงๆจังๆแล้วยังมาเรียนในตอนช่วงนี้อีกก็ถือว่าเก่งนะเพราะว่ามันเป็นภาษาหนึ่งในภาษาที่ยากที่จะเรียนนะคะ
ต้องบอกว่าพี่อาจจะมีพื้นฐานมานิดหน่อยก็คือว่าเนื่องจากพี่เรียนที่ญี่ปุ่นไงพี่เรียนโทที่ญี่ปุ่นแล้วก็พี่ก็ภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ตัวหนังสือจีนอ่ะตัวคันจิแล้วก็เมื่อตอนที่เรียนอยู่ญี่ปุ่นน่ะพี่ก็ชอบเที่ยวมากคือขับรถไปเที่ยวที่นู่นนี่เพราะว่าพี่อยู่เมืองบ้านนอกพี่ก็ซื้อรถมือสามรถคันเล็กๆแล้วพี่ก็ไปเที่ยวตลอดเลยนะอันนี้เที่ยวเนี่ยเราก็ต้องอ่านแผนที่รู้เรื่อง
อ
่านป้ายอ่านป้ายถนนสมัยก่อนไม่มี Google นะก็อ่านแผนที่รู้เรื่องอ่านป้ายรู้เรื่องอันนี้ป้ายเนี่ยมันเป็นตัวคันจิหมดอ่ะพี่ก็ท่องคันจิเนี่ยแบบอ่านแบบ900ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะ cover ไปแล้วประมาณสัก 90% ของภาษาที่ใช้เลยเราก็นั่งคัดนั่งทำคันจิไอตอนนี้มันก็ลืมไปเยอะละเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมากนักแต่ว่าพอมันเห็นมันก็จะคุ้นๆออกเสียงเนี่ยไม่คล้ายกันบางทีไม่เหมือนกันแต่ว่าบางทีก็จะเดาได้
ความหมาย
ดูจะรู้เดาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่บ้านก็เป็นคนแต้จิ๋วแม่ก็พูดภาษาจีนแต้จิ๋วไม่เหมือนกับจีนกลางอีกเหมือนกันคนละเสียงเลยแต่บางทีก็เดาได
้แต่ตัวอักษรใช้ด้วยกันใช่ไหมคะ
ตัวอักษรใช้ด้วยกันแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยพี่ไม่เคยเรียนภาษาจีนตอนเด็กๆแต่ว่าจะมีแบบว่าภาษาแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างแบบว่าอย่างภาษาจีนแต้จิ๋วเขาบอกว่าเจี๋ยปึงเจี๋ยปึงนี่คือกินข้าวภาษาจีนกลางเขาบอกว่าชื่อฟั่นม
ัน
ไม่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันจริงๆก็คล้ายๆนิดหน่อยถ้าฟังสักหนึ่งก็จะพอรู้แล้วพอรู้มันเชื่อมโยงด้วยไอ้ตัวอักษรน่ะแล้วก็อ๋อตัวนี้คือตัวนี้อย่างนี้อย่างน
ี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ถามพี่แฟบหรอกแต่ว่าก็จะสังเกตว่าภาษาจีนแต่ละจีนกลางจีนกวางตุ้งจีนแต้จิ๋วจีน
อ
ะไรอื่นอีกเนี่ยเอ๊ะทำไมมันต่างกันจังมันไม่เหมือนแบบไทยลาวนะคะที่มันจะมีบางส่วนใหญ่และเกินครึ่งที่จะฟังได้รู้เรื่องแต่พอจีนคนละจีนนี่ถ้าเราเป็นคนนอกนี่เราฟังมันคนละภาษากันไปเลยเนาะใช่ไหม
มันคือมันก็อาจจะคล้ายๆนะแต่คำถามนี้ต้องไปถามคุณแม่มากกว่านะน้องแก้ว
ไม่รู้
แต่จริงๆแล้วมันจะมีคล้ายๆแหละอย่างภาษาฮกเกี้ยนกับภาษาแต้จิ๋วเนี่ยจะคล้ายๆกันแล้วก็เป็นภาษาที่เขาพูดกันที่ฮกเกี้ยนกับที่ไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีฮกเกี้ยนเนี่ยผสมที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าดูหนังสิงคโปร์นะโอ้จะสนุกมากเลยเพราะว่าในประโยคเดียวบนกันภาษาอังกฤษอีกซิงลิชเนี่ยผสมกับภาษาฮกเกี้ยนผสมกับแมนดารินก็พูดกันเลยในประโยคเดียวกันเลยปนกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่ามันทำให้เราถ้าเรียนภาษาเนี่ยมันก็เปิดโลกของเราให้ไปศึกษาเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกบางเรื่องเนี่ย อ่านยังเห็นอ่าน War and Peace นะคะใช่ไหม
อ๋ออ
่านจบแล้วคะยาวเหยียดมากเลยนะใช่ไหม
ใช่ใช่อ๋อก็ถ้างั้นเล่ากิจกรรมอันนึงก็คือด้วยความเป็นคนชอบอ่านหนังสืออ่ะก็เคยทำบุ๊กคลับก็คืออ่านแล้วมาคุยกันช่วงนั้นช่วงโควิดด้วยเราก็คุยกันออนไลน์แบบเนี้ยค่ะก็มีเพื่อนๆทั้งต่างวัยด้วยนะมีแบบเด็กสุดก็ตอนนั้นเรียนนิเทศอยู่ปี2อะไรเงี้ยเขาก
็คนชอบอ่านหนังสือ
ค
ุ
ยด้วยกันใช่ชอบอ่านหนังสือด้วยกันแล้วก็มาคุยกันก็เลือกหนังสือมาแล้วก็มาอ่านกันนะคะแล้วพี่ก็เมื่อปีเนี้ยก็ต้นปีมาก็ตั้งใจว่าจะอ่านเรื่อง War and Peace War and Peace สงครามและสันติภาพของลีโอตอลสตอยเนี่ยเป็นหนังสือที่หนามาก มีประมาณน่าจะ 1,300 กว่าหน้าหรือไงเนี่ยนะคะไอฉบับพิมพ์เนี่ยคือความหนากับความกว้างของหนังสือเกือบเท่ากัน
คือแก้วใจเคยดูหนังเคยดูเป็นหนังนะคะหนังยังยาวมากเลย จำได้ว่าเป็นหนังที่ยาวน่าจะเป็นหนังที่ยาวที่สุดที่ได้ดูหรือเรื่องวอนพีซเนี่ยแหละ
ก็จะชวนเพื่อนเนี่ยกันเพื่อมาคุยกันปรากฏว่าคือเอาหนังสือวอนพีซเนี่ยซื้อมานานแล้วแต่ว่าอ่านไม่จบสักทีเหมือนกันอ่ะอ่านไปได้ประมาณสัก100-200หน้าก็เลิก100-200หน้าก็เลิกแล้วก็ไปเจอเอาคล้ายๆมันเป็นเว็บไซต์อันนึงหรือมันเป็นคอมมูนิตี้พวกบุ๊คคลับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนอ่านวันละบท
อัน
ค
ือ
วอนพีซเนี่ยบทนึงสั้นๆใช่บทนึงเขาจะสั้นๆเขาก็มีประมาณ360บทก็ถ้าอ่านวันละบทเนี่ยจบได้ในปีหนึ่งพอดี
เขาฟังดูเป็นไปได้เนาะ
ใช่แล้วก็เป็นไปได้แล้วก็บทสั้นๆบทประมาณสัก3-5หน้าบางบทยาวหน่อยก็8หน้า10หน้าซ
ึ่
งมันก็ใช้เวลาประมาณเลสเซ5นาที10นาทีแต่ทุกวันไงแล้วหรือบางทีเราสกิปไปเราก็ต้องอ่านสะสมอะใช่ไหมก็2-3วันแต่ว่าถือว่า manageable ใช่ไหมแล้วมันก็มี community อยู่ใน Reddit อะที่เขาก็จะมีโพสต์ question ขึ้นมาแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่า
วิจารณ์
คิดเห็นยังไงวิจารณ์คิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็สนุกแล้วก็มีคนที่มาตีความเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็เป็นทั้งเรื่องปรัชญาอะไรพวกเนี้ยก็ enjoy พี่ก็เลยอ่านไปตอนหลังเนี่ย challenge ของเรื่อง War and Peace คือจะให้อ่านวันละบทอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันอยากรู้เรื่องต่ออ
ยากรู้ต
่อใช่ก็เลยวันละหลายบทตอนเนี้ยพี่อ่านจบไปแล้วก็แทนที่จะจบภายใน1ปีอ่ะก็จบภายในตอนนั้นน่าจะสัก5เดือนมั้งก็อ่านจบไปแล
้
วแต่ก็ยังฟอลโล่แบบไอ้รูทีนที่เป็นa chapter a day เพื่อไปดูว่าคนเขาดิสคัสอะไรกันเนี่ยนะประมาณนี
้
ก็
แต่นี่เป็นอันที่ชวนเพื่อนพร้อมกันนี้หรอคะใช่ไหมถ้าเป็นคลับนี้
ใช่
เริ่มอ่านพร้อมๆกัน
ปีใหม่อ่ะเริ่มวันที่1แจมเนี้ยเขาบอกว่าแจม1อ่ะปีนี้แต่ว่าไอ้เรื่อง War and Peace เนี่ยปรากฏว่าเขามีไอ้โคฮอร์ตเนี้ยที่ว่าอ่าน Chapter a Day เนี่ยเขาทำมาแล้ว6ปีนะปีจะมีสมาชิกที่มาอ่านเปิดปีใหม่ก็มีกลุ่มใหม่ก็มาอ่านอะไรเงี้ยก็เป็นต่อเนื่องรันมา6ปีแล้วก็หลายคนเนี่ยอ่านปีนึงแล้วอ่านซ้ำอีกไอ้หนังสือ1,300กว่าหน้าแล้วอ่านซ้ำสองรอบเนี่ยมันก็คงก็พี่ก็ยังนึกอยู่ไม่รู้พี่จะอ่านหรือเปล่าหรือพี่จะไปเลือกเล่มอื่นค่ะแต่ก็เอ็นจอยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องทำให้เราคือเราอยากรู้เรื่องเราสนุกกับมันนะทำให้พี่ไปรู้เรื่องไอ้นโปเลียนนโปเลนิกวอร์เกิดอะไรเป็นยังไง
เพราะส่วนหนึ่งของวอร์อันพีซนี่คือตอนที่นโปเลียนยกมารัสเซียใช่ไหมคะจำได้ว่ามันมีภาพของความหนาวเหน็บหิมะขาวโพลนนั้นจนนโปเลียน
แล้วก็บอกว่านโปเลียนแพ้ไปเนี่ยเพราะอะไร
เพราะ
ความหนาว
เพราะหิมะเพราะความหนาวน่าอ่าน
พี่ก็อ่านพาราเรลเนี่ยมีอีกอันนึงเป็นเรื่องของจีนเป็นเรื่องราชวงศ์หมิงอันนั้นก็มีเป็นแปลเป็นไทยนะ11เล่
ม
ก็อ่านอยู่ผู้เ
ผยสุดยอดยังมีแรงบันดาลใจที่จะอ่านแต่ว่าตอนทำงานก็ไม่ได้อ่านเยอะขนาดนี้ไหมคะแบบคืออ่านมันไม่เพิ่งเหมือนอย่างหนังสือป่ะความยากง่ายต่างกันยังไง
คือจริงๆตอนก็อ่านเหมือนกันนะเพราะเป็นคนชอบอ่านหนังสือไงแล้วก็อ่านพวกแบบที่เป็นทั้งนอนฟิคชันด้วยแล้วก็พวกฟิคชันอะไรเงี้ยแต่มันก็จะไม่ได้มีเวลาอ่านเยอะขนาดนี้อย่างเนี้ยอย่างตอนเนี้ยพี่ก็ปีที่แล้วพี่อ่านหนังสือไปน่าจะสักประมาณ40อะไรเงี้ย
45เล่ม
แต่ว่าพี่ก็จะตั้งเป้า
ตก
45เล่ม
เกือบอาทิตย์ละเล่มอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เกือบใช่ปีนี้นี่จริงๆทุกปีพี่ตั้งเป้าไว้ประมาณตอนเนี้ยปีนี้ตั้งเป้าไว้26เล่มก็คือ26เล่ม52สัปดาห์เงี้ยเรา2อาทิตย์เล่ม2อาทิตย์เล่
ม
ก็แต่ว่าไม่ได้ถือกับเป็นฮาร์ดทาร์เก็ตอะไรขนาดนั้นอ่ะนะก็แบบว่าอ่านไปเรื่อยๆก็ไป
ไม่ได้เซต KPI หรอคะ
ไม่ก็เป็น KPI นิดหน่อยเหมือนกันพอดีไม่รู้ทำงานในภาคเอกชนมาเยอะหรือเปล่านะเพอทุกอย่างมันก็มีแค่ตั้งเป้าแต่มันอาจจะไม่ใช่เป้าแบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ทุกครั้งพอเวลามันติ๊กเนี่ยมันก็จะมี sense of fulfillment หรือมีอย่างเงี้ยก็มีเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเรื่องวิ่งเนี่ยพี่ก็เคยทำแบบว่าพี่ก็ทำขอบกับตัวเองนะพี่ก็เรียกว่ามันว่า100วันรัน
โอ้
100วันรันเนี่ยก็คือวิ่ง100วัน
แล้วว่าไงบันทึกระยะทาง
ออกกำลังกายใช่บันทึกว่าแต่ก่อนก็เคยมีบันทึกระยะทางว่าเราอยากได้300กิโลภายในกี่เดือนกี่เดือนอะไรเงี้ย
แต่ละอันที่ พี่แฟบนี่ตั้งเป้าแล้วแบบโอ้ทำได้นี่ก็ดีนะคะก็น่าจะแบบเป็นตัวกระตุ้นที่เราจะไม่แก่เพราะว่ามันมีความหลากหลายนะคะถ้าฟังดูนอกจากว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบแล้วซึ่งน่าจะสำคัญอันดับหนึ่งคือเราต้องชอบจริงๆสองก็คือมันมีความหลากหลายไม่ใช่ทำอยู่ด้านเดียวทำให้สมองเราหน้าร่างกายเราได้ฝึกในหลายๆด้านอันนี้ก็จะเป็นตัวกันแก่อีกอันนึงนะคะเนี่ยนะจะมีความรู้สึกว่ายังฟิตเนี่ยเพราะว่าหัวสมองเรายังวิ่งอยู่อย่างนี้ไหมคะ
ก็เขาบอกว่าคือแต่ก่อนจะรู้สึกยังไงอ่อนกว่าวัยแต่มาถึงช่วงหนึ่งนะมันก็จะมีอาการทางร่างกายเนี่ยที่มันโผล่มาเจอเราอะพี่ก็คุยกับเพื่อนที่เป็นหมอ เพื่อนที่เป็นหมอเขาก็ถามคุยนู่นคุยนี่เราก็นึกว่าเราป่วยหรืออะไรหรือเปล่านะคุณหมอเขาบอกว่าอ๋อแฟบแต่ก่อนเนี่ยคือมันอ่อนกว่าวัยเดี๋ยวนี้วัยมันตามทันเราก็จริงนะคะแล้วก็บอกว่าคือคนบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าสังขารนี่สี่เรื่องจริงค่ะมันก็แบบคือมันจะมีอาการทางกายแต่อย่างเรื่องของพวกไอ้สมองความสนใจอะไรพวกเนี้ยพี่ก็คิดว่าก็ถ้ามีอินเทอร์เรสหลากๆไอ้สนุกสนานพยายามไม่เครียดมากนักก็น่าจะช่วยได
้
เครียดบ้างก็ปล่อยวางก็มีพวกคนเขาอายุเยอะๆแล้วก็ธรรมะพี่ก็เป็นพวกสายอะไรนะสายศึกษาแต่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร
่ท่านหมอนึกออกค
่
ะ
ใช่ๆแต่ว่าพี่แต่ว่าพระที่เป็นพระอาจารย์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยใช่ไหมพระต้นเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกันท่านก็บอกว่าคือบางทีเราก็ปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยแหละในการดำเนินชีวิตของเราอะอย่างบางเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าก็เนี่ยอย่างเนี้ยแหละก็คือปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็
เช่นการรู้สึกข่มใจใช่ไหมคะฝึกความเพียรฝึกความข่มใจพวกนี้ก็คืออยู่ในข้อปฏิบัติธรรมะโดยที่ไม่ใช่ว่าต้องมานั่งวิปัสสนาในรูปแบบอะไรต่างๆเสมอไปแต่ขอให้เข้าใจข้อธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งได้แล้วพระต้นนี้ก็เราก็เคยนิมนต์มาสัมภาษณ์
เคยนิมนต์มาไหม
เคยค่ะเคยมานิมนต์ตอนนั้นมาให้พรปีใหม่ด้วยเพราะว่าเป็นเอพิโซดตอนปีใหม่พอดีค่ะ
ใช่ใช่ค่ะ
ก็ฟังแล้วก็ได
้แรงบันดาลใ
จได้แรงบันดาลใจนี่คือสิ่งที่เราต้องใส่ใจกันนะคะว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ว่า40ปีที่อุทิศให้องค์กรทำงานอย่างหนักนะคะแต่สิ่งที่เราได้แล้วเราเรียนรู้นั้นน่ะตอนนี้เราทำอะไรกับมันนะคะเราส่งต่อได้ไหมเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ไหมเรายังศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเราเองต่อไปได้เรื่อยๆไหมนั้นจะเราจะไม่มีทางแก่ถ้าใช้ชีวิตอย่างพี่แฟบเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าอ๋อพอหมดแล้วเกษียณจากองค์กรใหญ่แล้วเรากลายเป็นคนไม่มีเงินเดือนไม่ใช่นะคะความสนใจของเรามันไม่อยู่ที่ว่าเราได้รับเงินเดือนไหมแต่อยู่ที่ว่าเรายังฟูลฟิลความต้องการข้างในของเราอยากเรียนรู้ได้สัมผัสเรื่องใหม่ๆเรียนภาษาที่4แล้วไหมใช่ไหมคะภาษาที่4ภาษาอื่นๆต่อไปอ่านหนังสือที่ได้มีเพื่อนใหม่เข้ามาด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเลยเราต้องมีสังคมอยู่นะคะเราก็จะไม่แก่เนาะถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ เชื่อว่าถ้าพี่แฟบไปช่วยงานนิสิตเก่าองค์กรไหนก็ต้องแบบสนุกแน่เพราะว่าเพื่อนพี่แฟบน่าจะแยะอยู่หลายวงการอยู่นะเนี่ย นะคะชวนกันเข้ามาได้เราก็คุยมาเอพิโซดนี้นะคะก็คงลงมาที่ในเรื่องของการเรียนรู้ของพี่แฟบซึ่งเป็นต้นแบบที่น่าสนใจเลยพี่แฟบอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เรียนจากวิศวะนะเราเรียนปริญญาเราเรียนในรูปแบบเราเรียนสายเทคโนโลยีเราเรียนในเรื่องของการที่ใช้ลอจิกที่มันเข้มข้นและเราผันตัวเข้ามาเป็นในสายบริหารทำงานกับผู้คนนะคะจนมาถึงตรงนี้เราทำงานกับตัวเราเองแล้วเนี่ยพี่แฟบมีความรู้สึกประทับใจหรือรู้สึกอยากพูดถึงช่วงไหนมากที่สุดคะ
คือจริงๆเรื่องงานคุยไปเยอะแล้วนะบางทีพี่ก็เอาย้อนไปถึงว่าคือก่อนหน้านี้ก็ถามว่าไอตอนเราเรียนมาเนี่ยแล้วเราได้อะไรจากที่เราเรียนมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะพี่เองพี่ก็นึกว่าไอความรู้อะไรทั้งหลายเนี่ยนึกไม่ออกนะว่ามันมาจากช่วงไหนเพราะมันเหมือนอาจจะสะสมมาเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมสะสมอ่ะทั้งได้รับเทรนนิ่งบ้างทั้งจากการทำงานนะเจ้านายสอนเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งลูกน้องก็สอนเราลูกค้าอะไรเงี้ยครบลูกแต่เดิมเป็นลูกค้าคบกันจนกลายเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องที่วิศวะเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะความทรงจำที่ตอนที่เราเรียนที่จุฬาเนี่ยเรียนที่วิศวะแล้วอะไรที่เรามันเด่นชัดเจนที่สุดเนี่ยพี่รู้สึกว่าเพื่อนแล้วก็คือเพื่อนมิตรภาพแล้วก็ความผูกพันอะไรกันเนี่ย
ค่ะ
ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเด่นมากเลยไอเรียนอะไรมาเนี่ยเอาจริงๆจำไม่ค่อยได้คงเรียนมาพอสมควรนะนะแต่ว่าเพื่อนแล้วก็อาจจะเรียกว่าตัวเองก็เรียกว่าโชคดีนะเจอเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรพี่สาวของแก้วใจเนี่ยเป็นคนบอกพี่คนแรกอันนี้เขาก็จะช่วยดูแลเพื่อนๆในแง่ของการเรียนเนี่ยตอนเราเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็เอนจอยเต็มที่อ่ะเราไม่รู้หรอกนะก็เราก็ถือว่าเป็นพวกหัวดีหน่อยอ่ะก็ไม่ต้องเรียนมากก็พอผ่านไปได้เนี่ยพิมพ์ใจเนี่ยก็คือพี่สาวของแก้วน้องแก้วเนี่ยก็มาบอกว่าแฟบรู้เปล่าว่าเขามีเกียรตินิยมนะมันไม่ใช่จบแค่4ปีแล้วเฉยๆนะเพราะมันมีเกียรตินิยมนะพี่ไม่รู้เลยนะตอนนั้นเขาบอกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปี3แล้ว
โอ้ค
่
ะ
แล้วเขาบอกว่าให้มันมีเกียรตินิยมนะเกียรตินิยมอ่ะความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าเกียรตินิยมมันนำหนึ่งต้องได้ 3.6 หรืออะไร 3.6 ขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนดูเกรดให้เราเขาบอกว่าอย่างแฟบเนี่ยมีลุ้นนะ
เพราะพี่แฟบเรียน
พี่เพิ่งรู้เองอ่ะว่าพี่เพิ่งรู้ว่ามันมีเกียรตินิยมอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้พี่ก็นึกว่าเรียนไปเรื่อยๆก็จบพอรู้ว่ามีเกียรตินิยมแล้วเพื่อนๆก็คล้ายๆช่วยกันลุ้นแบบว่าเฮ้ยเธอมีลุ้นเพราะฉะนั้นถ้าเธอได้เกรดนี้เธอก็จะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็อาศัยความเพื่อนช่วยลุ้นด้วยแล้วเราพอรู้เราก็อ้ออยากทำเนี่ยก็เลยจุดเรียนจนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็เหรียญทองด้วยนะนี่ซึ่งคนจะไม่ค่อยบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเธอจำถูกเหรอไอ้โง่เฮงแบบเธอมันไม่น่าจะเกียรตินิยมอะไรเงี้ยคือเราไม่ใช่ถึงกับเด็กเรียนไงแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยพี่ได้ทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่อุปถัมภ์เราเหมือนกันนะเขาก็เป็นคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนมาเป็นคนมาบอกเราว่าเฮ้ยเธอเรียนเก่งเธอควรจะไปสมัครนะเขาเป็นคนไปเราไปสมัครเองแต่เขาเป็นคนไปดู
ข้อม
ู
ลให้อ๋อดูผลให้ด้วย
คืออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คือความรู้สึกมีเพื่อนผู้อุปถัมภ์อย่างเงี้ยหลายคนในช่วงชีวิตมาเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งที่วิศวะเนี่ยพี่คิดว่าไอ้ช่วงตอนที่เราเรียนกันนะมันมีเรื่องไอ้อะไรนะต้องไปช่องเชียร์พี่วัดดุอะไรทั้งหลายใช่ไหมรับน้องโซตัสแรงอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าพอผ่านมาเนี่ยพอเราเป็นรุ่นพี่แล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีความหมายอ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันคล้ายๆมันทำให้สร้างสมประสบการณ์แล้วก็บางทีเป็นปรัชญาเลยอะที่มัน
คือ
มันต่อเนื่องมาแล้วก็แม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยพี่มันก็เฮ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรา เราเกิดมาอย่างแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องความเยื่อใยกันในระหว่างพี่น้องอ่ะใช่ไหมพี่เลี้ยงน้องแต่น้องจะเลี้ยงพี่กลับเขาบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงคุณคือคุณเลี้ยงรุ่นถัดไปมันจะทำให้ความดีมันส่งต่อเป็นสายและยาวตลอดไป
เป็นความประทับใจความผูกพันซึ่งเป็นประสบการณ์ที่การเป็นนิสิตนะคะในรั้วจุฬาหรือไม่ว่าจะสถาบันไหนๆอ่ะเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์มันมีความประทับใจในช่วงนั้นและมันก็ยังมีผลต่อเนื่องส่งเสริมเราในการงานอาชีพแล้วก็จนกระทั่งถึงในวัยที่ว่าเรากลับมาหาความหมายให้ตัวเองอันนี้ก็เชียร์นะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ระยะยาวมันไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมแล้วสนุกในช่วงสั้นๆก็อยากจะส่งต่อประสบการณ์นี้นะคะให้เด็ก